Bilbo Hiria Irratia, gure albisteak eta gure ikusmoldeak.
Del Burgo helikopteroa korrika eta bertsolari txapelketa. Nafarroko berriak ditu hoiek. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel.
Egunon, Iruñetik.
Azteko, Madrilgo PPren agiri sekretuak Nafarroa heldu dira eta Del Burgo hor.
Bai, eta horixe, hemen geure aferekin Nafarroko kutsa eta helikoptero eta belaxa aipatuko ditugu, baina horren hotza hainbatean, bueno, zenbateraino ez dakit isildua gelditu den beste buia haundiagoa ateratzen duen kontu honekin, Partido Popularraren barneko ustel usaineko ordainketa izkutu eta hoie guziak. Bueno, hemen iritsi da, horren ari bat edo soka bat zerote den ikusi beharreko Iruña alde honetara. Bueno, bat esatekoa da atzo, Jonanda Martin Anderea Madrilen zebilela, Fitur hor turismo ferian da hor aukera izan duzuen, distantzia markatzeko, UPN ez da PPE, UPNek ez du sekula diru doantzarik onartu, ez du sekula bankuetan krediturik eskatu behar izan, hor beraz, eredu eta adibide gauzak nola egin behar dien erakusteko Barzina Anderea. Zer gertatu da, eta El Paisek ateratako apunten artean, adanun Jaime Ignacio del Burgoren izena antzeman duten batzuk. Eta baietz, aitortu du, egia dela hor ageri den hori. Aitortu baita belaxe ere justifikatu. 2001 hartu zuela 500.000 peseta, zertarako, etaren atentado baten bitima izan zen andere bati laguntzeko. Elena Murillo, atarrabikoa, etxean kalteak izan zituela eta hortaz ari emandako dirua dela. Justifikante edo agiri gisa erakutsi du Murillo Andere horrek hartutako edo idatzitako eta dirua berak hartu zuela dioena. Bueno, hoi hola esan du, baina galderak sobre bat hartu baldin bazun bide beretik gehiago ez ote zituen hartu. Beaz, Del Burgok hartutako sobren atala zabaltzen da hemen. Eta gero beste interpretazio, bueno, bestea ere, noski, evidentzia. Del Burgok honekin diona Barzenaz jaunaren apunte hoietan ageri dena egiazkoa dela, bera hor ageri da egiazki dirua hartu zuelako. Eta hortaz analogia eginez, Rajoy jauna ere agertzen baita diru hartzaile gisa, Del Burgoren testimonioak larriagotu egiten du Mariano Rajoyren egoera, bera ere diru hartzaile izan zelakoan. Dardara batean somatzen dugu eskuina, marka Espainia, hortxe daukazu eta honek ze ondorio ekarri behar dituen, zai, hor erne, segituko dugu.
Jarraitzeko, helikopteroak Iñigo Alli eta Paris.
Bat, bi, iru, lau, bost eta gehiago, hogei helikoptero lerro-lerroan. Hoi nun ikusi den, denoi burua etortzen zaigu Apokalipsis Now. Bueno, antzeko zerbait, edo ez da, git, baizten bate diona Berlusconik berak ere, ez zituen alakoak egiten, hemen bai, Nafarroko kaja, Nafarroko kutxakoek. Hemen denak galdezka nola arraio gertatu den, Nafarroko erakunde finantzierorik haundiena eta garrantzitsuena, nola ustu duten denbora gutxian, eta hoen erantzunak ezagutzen ari gara. Kontuz, elkartetik egin dute salaketa. Aipatu zuten, lehenago helikopteroena, baina hoain datu xeguziak eman dituzte. 2007 izan zen, maiatzean. Aste buru bat Parisen. Hemendik Iruñetik hegaldi charter bat. Parisen, hotela, oturuntzak, su artifizialak, batomusen paseoa eta helikopteruan promenada. Nola prestatu zuten ere, Fontainebleauko gaztelura autobusetan zihoazela, alako batean bidean gelditu eta aranun helikoptero sail bat han, izan ere joan zirenak guzira 150 izan baitziren. 150 hemen Nafarroko kutsak bere bezero haundi, diren endako eta prestatutako turismo bidaia. Bueno, hau 2007 egin zutena. Gehiago ere izan omen dira, baina honekin nahikoa da, oraingoz behintzat, hor nortzu ibili ziren. 150 esan dugu, erdia enpresarioak, beste erdia hoien bikotekide, senar edo emazte. Bueno, gehienetan gizonak ziren enpresarioak, emazteak ere gonbidatuta. Eta hor tartean, zeudenen artean, bat Iñigo Alli. Ta honek interes berezia du, Iñigo Alli hau Yolanda Barcinako konseiluko kide, bai, konseilari delako. Eta hortaz egin batean Barcinaren gana iristen dira ze pristinak, Allik, Iñigo Allik honek gobernuan jarraitzen duen bitartean. Beraz, lehenengo galdera, kargu gabetuko ote dute, iraupen gutxiko konseilari izanen ote da, aurrez beste bat pejenaute izan zen moduan. Ta gero, ba, beste enpresario asko, konstrukziokoak edo Diario de Navarra, hemen Nafarroan, zabalkunde gehien duen ehunkariko enpresa editoreko arduradunak, Luis Colina, edo ta Bañon jauna, eta beste asko. Bueno, hortxe dago gaia, eskandalo ikaragarri bada, betzate haiegi igual irudituko zaie, gauza normala dela, olako handikerietan, olako diru xaukerietan debiltzia bena, hemen ikusten denez jendeak ez du berdin sentitzen, hogei helikopteroren alkilerra eta hor luju guztiekin eta nola ibili ziren ezagutzen hasieran. Hau guztia indar ematera dator noski bihar larun batean hemen Iruinan egin behar den manifestazioaren dei bati, kontuz elkartetik egina dute deia, Nafarroko kutxarekin gertatutako guztia ezagutu nahia. Hor, bueno, kenduta UPN eta PP eta PSN kenduta ere beste talde, alderdi, sindikatuak dira manifestazionen deitzaile. Esatekoa da, alderdi sozialisten barrenien ere badirela pitzadurak edo mugimenduak, zenbait kidek, Tafalla, ta, Larraga eta inguru horretan eskatzen baitute, bere zuzendaritzaren jokaera aldaketa bat, oin artean tapa-tapa eta isilarazin edute Nafarroko kutxaren eskandalu hau bena, egia ezagutu beharra, gizartaren eskakizun badela eta diote, ikusiko da, Nafarroko sozialisten artean gaiak ze buelta hartzen duen.
Bukatzeko, Mikel, gaur aste urunetan korrikaren aurkezpena Iruinan eta Nafarroko bertsolari txapelketa.
Gaur korrikarena, hor zailan sartu eta hortaz, ja, zalditxeke, Iruinalde honetan edo pintzate, iriari doakionez, hortxe, izan behar dela gaur lehendabiziko saioa eta hor gala eta hemen aldezareko antzerki eskolan gaur atzaldean. Eta gero, azte buruan, biarretetzi, abiatuko dena, Nafarroko bertsolarien txapelketa. Oain hasi, eta finala, hor martxoaren 23an, Iruñeko Anaitasuna kiroldegian, eduki behar duen txapelketa, 31 bertsolari, eta hor, bueno, hor duela bi urte, Julio Soto, txapeldun, eta hor parean izan behar ditunak, beste, Xabel Silveira, eta gero, veteranoetan, itzuli direnak, txapelketara itzuli direnak, eta gero bersolari gazte mordoska bat ere, bada, eta hortaz, bueno, ba, animazio bihar Lizarran, lehengo saioa, etzi Larraungo aldatzen, bigarrena, eta hola xin, azte, Nafarroko bersolariak batetik bestera, finala iritsi bitartean, eta noski, aurten gainera, txapelketa nusia, etorriko denez, udazkenean, ba, horrako ere, Nafarroko lauk izanen dute tokia Euskal Herriko nagusian parte hartzeko.
Mikel Ukanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdizu gire.
Agur.